Frú forseti, það kannski ekki furða að engin breytingartillaga sem myndi þá kannski reyna að bæta aðeins úr þessari fjármálaáætlun hafi komið frá meirihluta fjárlaganefndar. Það svona mætingin hér í þingsal til þess að hlusta á umræður atkvæðagreiðsluna eru svona illa sóttar og af stjórnarliðum. Svona eins illa og umræðunar málið sjálft voru hér í þessum sal. Og það kannski bara þannig að stjórnarliðar hafi bara ekki áhuga á því að heyra neina gagnrýni á málið eða allavega ekki að taka þátt í neinni svona skynsamri uppbyggilegri þróun í átt að því að bæta málið. Þetta vont. Við eigum að vera að gera miklu betri hluti hér á þessu alþingi. Við eigum að vera að vinna hluti vel og þegar að koma ábendingar bæði hér í þingsal og utan úr samfélaginu að hluti séu illa gerðir þá eigum að bæta á.
Málstökur háþurftur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Halldóra Mogensen.